Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prima zi de școală sub semnul patriotismului, dar și al educației civice.
Armata Națională cronic subfinanțată.
Un buget mic care nu ne permite dezvoltarea cu mare, mare greu ne permite să menținem acele unități de tehnică, acea infrastructură care o avem.
Treptat în Rusia se șterg și puținele linii de demarcaj dintre stat și biserică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Partidul Comuniștilor a cerut astăzi ca Parlamentul să stabilească la 13 septembrie, într-o ședință extraordinară, data referendumului pentru intrarea Moldovei în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan și în spațiul economic euroasiatic. Într-o declarație de presă, comuniștii spun că numai integrarea în structurile economice post-sovietice poate salva Republica Moldova de la dezastru și se declară dezamăgiți de promisiunile de integrare europeană. Inițiativa pentru organizarea referendumului privind Uniunea Vamală cu Rusia a aparținut până acum socialdemocraților. Ea a fost respinsă de autoritățile electorale de la Chișinău, care au spus că marea majoritate a semnăturilor de sprijin erau false. Republica Moldova a mulțumit astăzi din nou României pentru sprijinul acordat în procesul integrării europene și în promovarea intereselor naționale moldovene. Mesajul a fost transmis conducerii de la București de ministrul Justiției, Oleg Efrim, care a participat astăzi ca invitat special la reuniunea anuală a diplomaților români. Efrim a lăudat îmbunătățirea relațiilor moldo-române după venirea la putere a Alianței pentru Integrarea Europeană, spunând că astăzi aceste relații reprezintă un model european. De ziua Armatei Naționale, marcată anual la 3 septembrie, membrii asociației Hyde Park au protestat astăzi în capitală împotriva serviciului militar obligatoriu cu sloganul „Nu vrem la oaste cu arcanul”. Potrivit Infoprim Neo, activistul Ghenadie Brega a declarat la protest că un procent foarte mic de tineri merg de bunăvoie la armată, iar cei înrolați se plâng că sunt exploatați de șefi în scopuri personale și șicanați. Tinerii care vin în prima jumătate de an sunt bătuți, umiliți, maltratați, iar acest lucru este tolerat de administrație, a spus Brega. Un oficial de la Tiraspol a spus că transnistrenii doresc relații bune cu Uniunea Europeană, dar nu renunță la orientarea prorusă. Potrivit Infoprim Neo, Nina Ștanski, ministrul de externe al regimului de la Tiraspol, a declarat la o conferință de presă că transnistrenii ar fi bucuroși de investiții din Uniunea Europeană, dar politica externă a regiunii va rămâne orientată spre Ucraina, Rusia și alte țări din CSI. În privința relațiilor cu Chișinăul, Ștanski a spus că Tiraspolul nu așteaptă din partea ministrului amenințări și sancțiuni, ci cooperare și încredere. Noi avem o problemă comună, sărăcia a cetățenilor, și această problemă o vom rezolva doar comunicând, a conchis Ștanski. Mai mulți jurnaliști au protestat împotriva îngrădirii libertății presei în Ucraina, în timpul unui discurs rostit de președintele Victor Ianucovici. Vreo 10 ziariști prezenți în sala unde avea loc Congresul Mondial al Ziarelor la Kiev s-au ridicat în picioare în timp ce vorbea Ianucovici, afișând pancarte împotriva cenzurii. Se relatează că Ianucovici n-a reacționat la protest, iar biroul său de presă încă nu a comentat incidentul. Organizațiile internaționale pentru libertatea presei spun că starea acesteia s-a înrăutățit în Ucraina după venirea la putere a președintelui Victor Ianucovici în anul 2010.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Liberă la europalibera.org. A început un nou an școlar sub semnul educației patriotice pentru cei 35.000 de copii care au intrat în clasa 1. Prima lecție a avut loc sub genericul Ion și Doina Aldea Teodorovici, tribuni ai idealurilor naționale, iar la cererea premierului Filat, ministrul educației le-a trimis diriginților o circulară, îndemnându-i să le vorbească elevilor despre semnificația simbolurilor de stat, drapelul, stema și imnul. Un lucru inedit a fost însă întâlnirea elevilor din prima clasă cu polițiștii de cartier care le-au explicat regulile de circulație și rolul poliției rutiere. Poate că o astfel de întâlnire ar trebui să aibă loc și între polițiști și șoferi. Un reportaj de la liceul Spiru Hare din Chișinău, semnat acum de Tamara Grejdean.
ochi de copii în care mai sălășuiește vacanța, părinți și profesori împovărați de emoții și multe, foarte multe buchete de flori, acestea ar fi reperele unui documentar pe care mi-am propus să-l realizez la careul festiv dedicat primei zile de școală. În mod tradițional, cântecele și poeziile au făcut atmosfera festivă, care s-a mutat cu micile cete generatoare în sălile de clasă imediat după sunetul clopoțelului. Diana Gavriliță, profesoară de limbă engleză, îmi spune că în fiecare an, bucuria revenirii la cursuri ține doar câteva zile. Mai departe, depinde de măestria profesorului.
Parcă au setea aceasta de carte la început. Voi vedea până la sfârșit cum va fi. Oricum, ei când vin într-un an nou școlar, ei știu că așteaptă ceva nou. Prima lună, două luni, încă ei sunt așa bine dispuși. Dar este o muncă mare depusă de profesor ca să-i atragă. Au apărut foarte multe tehnologii, multe invenții care ei sunt atrași de ele. Și din cauza aceasta este foarte greu ca să-i adunăm la lecții.
Pe holul liceului, privirea mi este atrasă de o domniță foarte responsabilă. Aflu că o cheamă Camelia Lupașcu.
Sunt pregătită pentru școală, sperăm să avem succese mari, să fie un an mai roditor și prima săptămână cred că aș dori să fie cu mai puține ore. Pentru că oarecum să ne adaptăm la noul an. Pentru un copil, de fiecare dată dorește să aibă o recreație, să fie multă libertate, să se joace și cred că aș mai dori un pic de vacanță.
Ce simte la început de an școlar? O întreb și pe Daniela Nicoară, elevă în clasa a șasea.
Păi sunt bucuroasă pentru că sunt deja a șasea și e bine liceu, te simți deja acomodată cu tot.
Erai pregătită să vii astăzi la școală?
Eram pregătită, așa, deja știam
de la profesor ce așteptai.
Să fie mai liberi, așa, cu noi, să facă lecții așa de început, cum ar fi. E început de școală, mă pregătesc, mă încarc cu energie.
Cei mai mici au venit la școală însoțiți de părinți. La ușa unei clase stau de vorbă cu Veceslav Boboc.
Copiii singuri de acum s-au plictisit în vacanță, adică niciodată ei nu se plictisesc de joacă, dar oricum chiar a avut o dorință de a reveni la școală la 1 septembrie, de a revedea colegii. Ei sunt curioși, însuși copiii, și plictiseala asta de acum de vacanță, de a dormi mai mult, de a se juca. Evident că i-am pus și lectură să facă, dar un an înainte de a munci este și trebuie cât mai mult curaj și zârguință, adică să-i organizeze, să poată să lucreze în echipă, să studieze.
Un mesaj pentru profesori și părinți a avut să-mi spună și bunicuța unei eleve din clasa a 5-a, Ludmila Scalnei.
Trebuie să fie mobilizați, că trebuie de mers la studii, să fie orientați bine mai întâi de familie. Și să nu uit familia că i-a transmis școlii copilul, dar zilnic trebuie de muncit. Nu numai școala, nu numai școala e responsabilă, dar e responsabilă și familia în primul rând. Astea nu-s copii de 20 de ani în urmă sau de 30.
Prima zi de școală poate e singura în care părinții și profesorii încearcă să facă abstracție de probleme și se gândesc doar la partea plină a paharului, vorba filozofilor. La fel ca și copiii, care știu că la primele ore nu le va pune nimeni note pentru răspunsul la întrebarea: ce ai reușit să faci în vacanță? Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
În cursul emisiunii matinale a Europei Libere, Valentina Ursu a stat de vorbă cu experta în psihologie Daniela Terzi Barbaroșie despre calitatea educației în Moldova, dar și despre cât costă să ai doi copii la școală.
Ați cheltuit mult pentru pregătirile de școală?
Dacă vă referiți la hăinuțe, atunci mai puțin, pentru că obișnuim să utilizăm hainele fetiței mai mari și atunci cheltuielile au fost mai mici. Dacă vă referiți și la rechizite, atunci, da, bineînțeles, a fost nevoie să scoatem mai mulți bani din pușculiță, dar a fost o cheltuială de care am ținut cont din timpul anului, am rezervat bani pentru asta și ne-am străduit să procurăm rechizitele așa încât să îi ajungă pentru prima jumătate de an sau chiar un an și, așa cum ne spune de fiecare dată doamna directoare la școala unde mergem, nu este neapărat să cumpărăm cele mai scumpe rechizite, este important să transmitem mesajul respectiv copilului. Dar
ați ales o școală de prestigiu? Ați ales o școală privată? Ați mers la una obișnuită?
Pentru noi, școala noastră este una de prestigiu, nu știu ce spun ceilalți oameni și nici nu prea mă interesează. Noi suntem foarte mulțumiți de școala grădiniță 152, pas cu pas. Acolo fetele noastre au mers 3 ani la grădiniță și tot acolo au rămas la școală. Da, suntem foarte mulțumiți. Este o școală de prestigiu, după mine. Nu este privată, nu este foarte scumpă. În schimb, este o școală în care se pune foarte mare preț pe individualitatea copilului, pe dezvoltarea personalității, pe dezvoltarea spiritului de inițiativă, gândirii critice, comunicări. Este exact ceea ce, după părerea noastră, este nevoie să facă o școală, mai ales în primii ani, în timpul ciclului primar. Eu cred că o școală exact asta trebuie să facă, să învețe copiii să învețe, să învețe copiii să fie într-un anumit fel și să învețe copiii să le placă să învețe.
Autoritățile încearcă să ne convingă că educația ar fi o prioritate a societății și că trebuie să se înțeleagă că orice investiție făcută în copii garantează un viitor mai bun pentru societate și mai spun că nu există notă de trecere pentru un astfel de subiect, trebuie să existe doar performanță. În ce măsură astăzi putem vorbi despre calitatea educației în Moldova?
Eu cred că n-aș fi foarte obiectiv acum dacă aș judeca despre calitatea învățământului doar în baza experienței noastre ca părinți, ceea ce am văzut și ceea ce simțim și deja culegem roadele după grădinița și după școala pas cu pas, pentru că realitatea din sistemul pas cu pas și în această abordare diferă foarte mult de ceea ce se întâmplă în toate școlile din Moldova și în special în școlile probabil din regiuni rurale, dar având în vedere activitatea mea de formator mulți ani la Centrul Educațional Prodidactic, într-adevăr am contactat cu foarte mulți învățători și acum mai contactez făcând training-uri pentru ei. Cunosc foarte bine corpul profesoral și am toată admirația pentru felul în care își fac meseria și sunt foarte mulți oameni de foarte bună calitate printre aceștia. Cu toate acestea însă, probabil însă și sistemul trebuie într-adevăr reformat, reformele se mai lasă așteptate.
Dar ce credeți că lipsește școlii astăzi?
Dacă m-ați întreba așa în termeni foarte tehnici, eu aș fi vrut salarii mai mari pentru profesori, așa încât să aibă ei entuziasm și motivație să lucreze, să-și facă meseria bine. Pentru că, în fond, cei care sunt acum în sistem sunt oameni care au ajuns acolo din interes autentic. Faptul că între timp și-au mai pierdut motivația și entuziasmul este cauzat de această nevoie de un salariu mai mare, este cauzat de această penurie economică, pentru că și ei la rândul lor au copii.
Chiar ieri auzeam pe cineva care îmi spunea că școlii i-ar lipsi munca cinstită, fără hoțiile actuale ce au demoralizat într-un fel și degradat societatea.
Exact, din asta vine. Dacă ar fi salariu mai bun, profesorii nu ar fi fost în imposibilă și ingrata situație în care să aștepte propriu-zis acel 20 de lei sau acea cutie de ciocolată. Tocmai de aici vine, dintr-un salariu foarte mic.
Experta în psihologie, Daniela Terzi Barbăroșie, intervievată de Valentina Ursu. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Amânarea fără termen a intrării României în spațiul Schengen va fi marea înfrângere pentru autoritățile de la București. În România Liberă, Laurențiu Mihu susține că este nota de plată usturătoare pe care liderii europeni o trimit la București în contul acțiunilor irresponsabile ale clasei politice. Jurnalistul arată însă că este și pedeapsa cea mai mică dată României. Cea mai mare ar fi fost ignorarea mișcărilor politice de la București, a abuzurilor actualei puteri, ceea ce ar fi echivalat cu scoaterea totală din cărți a țării. Nu s-a întâmplat așa, dimpotrivă, Europa a reacționat ferm și tenace, obținând in extremis corectarea unor derive de la principiile statului de drept. Explicația, spune jurnalistul, stă în opțiunea fermă de politică externă a președintelui Traian Băsescu, și anume de partea Statelor Unite, a NATO deci, și a Uniunii Europene. România a devenit, în timpul mandatului său, un actor real în politica de securitate la Marea Neagră și autor al unor inițiative cheie în domeniul diversificării resurselor de energie, mai arată în acest articol Laurențiu Mihu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, relația tot mai strânsă dintre Biserica Ortodoxă Rusă și stat.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De ziua Armatei Naționale, militarii au fost felicitați de întreaga conducere a țării, iar președintele Nicolae Timofti a declarat că armata, creată la câteva zile de la proclamarea independenței Republicii Moldova, a fost și continuă să fie unul din pilonii statalității. Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, a declarat însă Europei Libere că de la înființare, armata este subfinanțată, problemă care s-a accentuat pe fundalul crizei financiare.
Toamna aceasta, specialiștii Ministerului Apărării și a Marelui Stat Major vor veni cu propuneri față de conducerea de vârf a Republicii Moldova pentru a restructura Armata Națională.
Restructurarea ce înseamnă? Să reduceți numărul efectivului, să reduceți
înseamnă
din tehnică, să vindeți?
Nu, să reducem și numărul efectivului, dar să-l profesionalizăm, să încercăm totuși să promovăm posibilitatea de a comercializa unele materiale sau tehnice de care nu avem nevoie.
Domnule ministru, dar ați încercat tot pe parcursul anului să scoateți la vânzare avioane, altă tehnică, nu se găsesc cumpărători. Ce faceți în acest caz? Lăsați să ruginească tehnica militară?
Vom încerca și mai departe să facem acele licitații cu avioanele MiG-29. Vom discuta la nivelul politic cel mai înalt ca să scoatem la vânzare și celelalte tipuri de armament care le mai avem în lista aprobată încă în 2001 de către Parlament. În principiu încercăm să facem maxim posibil ca să acumulăm și surse financiare, dar totodată să menținem și nivelul pregătirii de luptă a Armatei Naționale. Pe parcursul anului acesta s-au făcut multe lucruri bune. Noi am certificat o companie a Armatei Naționale și o grupă de deminare pentru operațiunile internaționale de menținere a păcii și acum, în principiu, a putea să se purceze la realizarea acelui angajament din programul de guvernare care spune că noi ne dorim să devenim furnizori de securitate, dar nu consumatori. În sfârșit, am creat capacitățile de a înrola în Academia Militară și domnișoare. Primele 8 fete au început studiile anul acesta, au depus joi jurământul militar și acum suntem și noi în rând cu celelalte țări democratice și am organizat practic toate aplicațiile care ne le-am planificat până în perioada aceasta. Aplicațiile de menținere a păcii, aplicațiile militare, ceea ce este un succes în condițiile atât de grave financiare.
Domnule Marinuță, insistați pe o cooperare cu alte state ale lumii. În ultimul timp, unii observatori zic că această cooperare militară devine mult mai pronunțată, de exemplu, cu Statele Unite ale Americii și aproape deloc nu se vorbește despre o cooperare militară cu Rusia. Ce ați avea să le răspundeți?
Cooperarea noastră cu Statele Unite ale Americii începe încă în 1994 și totdeauna a fost bună. Cu Rusia niciodată nu am avut acea cooperare, cred că nu a fost dorință nici din partea noastră, nici din partea lor.
Ministrul Apărării, Vitalie Marinuță, intervievat de Valentina Ursu. Membrele trupei punk Pussy Riot din Rusia nu sunt singurele trase la răspundere pentru că ar fi insultat Biserica Ortodoxă Rusă. Un blogger rus care a criticat biserica pe internet s-a pomenit cu dosar penal și a fugit din țară, cerând azil politic în Estonia. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentei Europei Libere, Claire Big, despre granița tot mai estompată între biserică și stat în Rusia.
Activistul Maxim Efimov le stătea de multă vreme ca un spin în coasta autorităților din Carelia, Republica Nord-Vestică a Federației Ruse, dar s-a pomenit cu proces penal abia după ce a început a critica Patriarhia Moscovei și întregii Rusii. În aprilie, la scurt timp după arestarea fetelor din trupa punk feministă Pussy Riot pentru protestul lor anti-Putin într-o catedrală de la Moscova, a început și procesul lui Efimov, acuzat de instigare la ură religioasă. În vârstă de 35 de ani, activist de opoziție și blogger, Efimov este convins că Patriarhia și-a băgat coada.
Я считаю, что поскольку русская православная церковь и власть это
Consider că biserica ortodoxă rusă este în spatele urmăririi penale, odată ce biserica este una și aceeași cu puterea. De ce ar fi pe plac când oamenii o critică arată cu degetul la încălcarea legilor și normelor morale?
Moralia, care ai ne допускают.
Fiind judecat în libertate, Efimov a părăsit Rusia în luna mai, când procurorii au cerut să fie internat la un spital de boli psihiatrice. Bloggerul se ascunde în Estonia, unde a cerut azil pentru a evita extrădarea. La fel ca Pussy Riot, bloggerul a criticat patriarhia pentru relația ei tot mai strânsă cu Kremlinul, a acuzat-o de atitudine binevoitoare față de corupția totală, oligarhie, puterea absolută a forțelor de securitate, am citat, precum și de folosirea fondurilor publice pentru construcția bisericilor. A fost criticată, între altele, declarația patriarhului Kiril, care a spus în campania prezidențială de primăvară aceasta că perioada aflării lui Vladimir Putin la putere a fost un miracol divin și i-a îndemnat pe credincioși să nu se alăture protestelor antiguvernamentale. Biserica Ortodoxă Rusă a răspuns criticilor cu o campanie pe care a numit-o Împotriva prigonitorilor. În fruntea campaniei se află arhiereul Vsevolod Chaplin, care conduce departamentul de cooperare cu societatea al Patriarhiei. În ciuda poziției oficiale că biserica nu se implică în politică, arhiereul Chaplin militează deschis pentru anularea separației între stat și biserică. Cunoscut pentru declarația controversată că femeile care poartă straie sumare se fac vinovate de instigare la viol, Chaplin a cerut înființarea unor patrule ortodoxe în toate orașele Rusiei, care să vegheze împotriva unor atacuri asupra bisericilor. A lăudat decizia procurorilor de a-l interna pe bloggerul Efimov la psihiatrie, a făcut lobby pentru întemnițarea fetelor de la Pussy Riot, acuzate de dezmăț satanic. Săptămâna trecută, arhiereul a cerut pedepse mai aspre pentru insultarea bisericii. Într-un interviu cu Europa Liberă, el și-a explicat poziția. Pedepsa trebuie să fie inevitabilă, inclusiv pentru discursul urii promovat pe internet. Este foarte important ca niciun comentariu insultător la adresa creștinilor ortodoxi să nu rămână nepedepsit. Sociologii însă spun că mulți ruși, inclusiv bisericoși, ar împărtăși impresia bloggerului Efimov că Biserica Ortodoxă Rusă s-a aliat cu Kremlinul pentru a contracara mișcarea de protest împotriva domniei de 12 ani a lui Vladimir Putin. Sociologul Boris Dubin, de la Centrul Independent pentru Sondarea Opiniei Publice, Levada, spune că regimul Putin folosește biserica pentru a umple un vacuum ideologic. Majoritatea oamenilor asociază imaginea bisericii cu imaginea Rusiei ca o mare putere. Ei sunt nostalgici după o asemenea imagine. Autoritățile seculare folosesc această situație pentru a-și întări poziția, odată ce nu au alte idei sau programe serioase. Oamenii acceptă biserica, iar în unele privințe se contopesc cu imaginea ei, dar la modul practic ar vrea să-și ducă viața de zi cu zi și fără amestecul bisericii și fără cel al puterii, spune sociologul Dubin. Un sondaj de opinie din luna august realizat de FCOM, un institut de stat de sondare a opiniei publice, arată că 75% dintre cetățenii ruși cred că biserica n-ar trebui să se amestece în politică.
Și acum, cam fiecare luni, 5 minute de muzică semnate de Lucian Ștefănescu.
Originar dintr-o localitate rurală a Noii Zeelande, Opiuo e un muzician și producător din Melbourne, Australia, care și-a construit o reputație internațională cu creațiile sale extrem de originale în domeniul muzicii de dans din cluburi. A cântat la importante festivaluri din lume, e capul de afiș la cluburile de dans și face frecvent turnee cu casa închisă în America de Nord și Australia. Pe pagina sa de internet găsim o expresie curioasă: Funk Body Shaking Sonic Manipulations. O expresie ce descrie perfect sunetul lui Opiuo. Într-o traducere aproximativă în limba română, ar însemna manipulări sonice funk care zgâlție corpul. E vorba de fapt de o ultimă formă de funk. Acel gen muzical a apărut pe la mijlocul anilor 60, când muzicienii afroamericani au amestecat muzica soul, jazz și rhythm and blues într-o formă muzicală extrem de ritmată și care invită instantaneu la dans. Din anii 60 încoace, funkul a luat diverse forme, amestecându-se la rândul lui cu sunetele muzicilor contemporane, dar nediluându-se niciodată, fiind lesne recunoscibil din cauza ritmului său special în toate avatarurile diverselor peisaje sonore. Iar când la capătul acestui drum și în punctul de confluență se află muzica electronică, aflată și ea la ultima sa întrupare, numită generic bass music, și care a venit la rândul ei din dubstep și mai înainte din grime, din dub, reggae, calypso, jazz și așa mai departe, lucrurile nu au cum să nu fie explozive și nu trebuie să ne mirăm că pereții și poderele cluburilor de dans se zguduie zdravă.
time if your motion is still. Let me move some things around because the lyrics is ill. Abstract, you know my sticky D in here. Yeah. Niggas get on and spit, it's they fucking year. But yo, your girl just moved to the joint in the club in the car if it grooves. Bruh, look, the movement is on. Mountain and mommies if it's on. I get my rhyme on dust. Guaranteed to make it right if your night is a bust. You vibrant and you fresh, you know. Original to say the least that you've impressed them all. Come on. Rappers holding these doors. Finding it very hard to make it over the wall. Hey, get your weight up. I'm out of your hurt. Did I go to death? See, it's a felonious word. So girls, move it around. If you see your main dog, get the brother a pound. And just, don't breathe and stop. For real. And give it what you got. And just, don't breathe and stop. For real. Give it what you got, 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 give it what you got.
Time roll. I said, let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Popa de la Jurnal de Chișinău.
Rogozin îi răspunde lui Merkel, este titlul articolului de fond al lui Nicolae Negru. Citez, în discursul său la Chișinău, Angela Merkel s-a declarat convinsă că problema transnistreană poate fi soluționată, că nu există niciun motiv valabil ca să așteptăm condiții mai bune. Ea nu a explicat pe ce se bazează această convingere, dar a precizat că implicarea Germaniei în procesul de negocieri nu se rezumă doar la o inițiativă Meseberg, în cadrul căreia Germania și Rusia, prin președintele de atunci, Dmitri Medvedev, au convenit asupra unor eforturi comune în reglementarea transnistreană. Anticipând posibile suspiciuni că ar fi vorba de federalizarea Republicii Moldova, dorită de Rusia, Merkel a subliniat că Germania sprijină integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova în cadrul frontierilor recunoscute pe plan internațional, cu un statut special pentru Transnistria. Editorialistul mai scrie că a ne ține la ușa UE până transnistrienii decid să se reintegreze în Republica Moldova înseamnă a lăsa mersul procesului de negocieri sub controlul deplin al Rusiei. Astfel, soarta Republicii Moldova rămâne în mâinile Moscovei. Am încheiat citatul. În ediția de mâine a jurnalului de Chișinău vor mai fi publicate articole despre accesul liber în spitalele noastre, inclusiv pentru agresori. Articol scris în urma incidentului care a avut loc la centrul mamei și al copilului din Chișinău, unde o angajată a fost înjunghiată.
A fost Victoria Popa, redactor la Jurnal de Chișinău. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Gergescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează